VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเรื่องการใช้มาตรการลงโทษกับรัสเซียและสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติในวันอังคารนี้แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในร่างกฎหมายนี้หรือไม่จาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสนิทใกล้ชิดจะถูกเรียกตัวไปแถลงให้คำให้การและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการข่าวกรองของสองสภาสหรัฐในวันจันทร์นี้เกี่ยวกับเรื่องบทบาทของรัสเซียในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐประธานาธิบดีตุรกีอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์เพื่อการเยือน2วันมุ่งที่จะขบแก้ปัญหาชะงักงันด้านการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเรื่องการประจันหน้ากันระหว่างจีนกับสหรัฐและหลายประเทศในทะเลจีนใต้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีเรื่องปัญหาที่เกิดจากความนิยมใช้จักรยานหรือ Bike Share App ในประเทศจีนปัญหาของคนศีรษะล้านในโมซัมบิกนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพครับแบคทีเรียชนิดสังเคราะห์แสงและการใช้แสงอาจจะช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจแบบขาดโลหิตหล่อเลี้ยงได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้มีการกำหนดเรื่องมาตรการลงโทษใหม่กับรัสเซียสำหรับการก้าวก่ายแทรกแซงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วและในวันอังคารนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็จะพิจารณาร่างกฎหมายที่ว่านี้เช่นกันหากร่างกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาของทั้งสองสภาและส่งไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อการลงนามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเห็นด้วยหรือลงนามในร่างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้มาตรการลงโทษกับรัสเซียหรือไม่เพราะเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกปัดข้อกล่าวหาและการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งโดยอัยการอิสระและคณะกรรมการของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกี่ยวกับการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐถึงแม้จะมีความเห็นจากหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐที่พ้องตรงกันว่ารัสเซียนั้นมีบทบาทในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐอย่างน้อยที่สุดก็ในเรื่องของการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นะครับโดยเรื่องที่เป็นประเด็นของการผ่านร่างกฎหมายของวุฒิสภาในขณะนี้ก็คือว่ารัสเซียนั้นกำลังทวงคืนหรือต้องการให้สหรัฐส่งมอบอาคารทางการทูต2แห่งในรัฐแมริแลนด์และที่นิวยอร์กซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาได้สั่งปิดเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อตอบโต้การที่รัสเซียเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งในวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันนะครับจาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคนสนิทใกล้ชิดและเป็นผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญหลายด้านอย่างเช่นการเป็นคนกลางผลักดันให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางและเรื่องโครงการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการทำงานของรัฐบาลกลางให้ทันสมัยจะไปให้ปากคำต่อคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เขาเข้าพบปากกับทูตรัสเซียประจำสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วรวมทั้งการที่เขารวมทั้งโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์และพอลมานาฟอร์ดอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้เข้าพบกับนักกฎหมายชาวรัสเซียที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กเมื่อกลางปีที่แล้วหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันโดยเป็นที่เข้าใจว่านักกฎหมายของรัสเซียนั้นมีข้อมูลในทางเสื่อมเสียที่ทางฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนั้นสามารถนำมาใช้โจมตีนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นคู่ตรงข้ามทางการเมืองได้ครับ อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าทำให้เสียแผนของสหรัฐในการลอบสังหารอบูบัการ์อัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งสหรัฐตั้งค่าหัวไว้25ล้านดอลลาร์และไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นต่อสาธารณชนมาตั้งแต่ปี2557และเชื่อกันว่าเขาเดินทางไปหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใต้การควบคุมของกลุ่ม IS ในอิรักและในซีเรียอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ทำให้เสียแผนการลอบสังหารผู้นำกลุ่ม IS นี้อย่างไรแต่ทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นไม่กี่นาทีหลังจากที่โทรทัศน์ Fox News Channel รายงานเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าวโดยตัวแทนของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ได้ออกคำแถลงว่าเราได้ขอให้ทำเนียบขาวอธิบายให้คำชี้แจงเกี่ยวกับทวีตกล่าวหาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าทำให้ทางการสหรัฐนั้นเสียแผนการลอบสังหารผู้นำของกลุ่ม IS เนื่องจากการตีพิมพ์เผยแพร่ข่าวที่รั่วออกไปลงไปที่อเมริกาใต้นะครับพรรคฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาประกาศการประท้วงทั่วประเทศเป็นเวลา2วันในสัปดาห์นี้โดยมุ่งที่จะกดดันประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรให้ยกเลิกแผนการเลือกตั้งรัฐสภาซึ่งเป็นที่โต้แย้งกันและกำหนดจะมีขึ้นในวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับขยับไปที่ตะวันออกกลางครับประธานาธิบดีบริเซปเทยิปเออร์โดกันของตุรกีเดินทางไปถึงซาอุดิอาระเบียเมื่อวันอาทิตย์เพื่อการเยือนเป็นเวลา2วันโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปลดชนวนปัญหาชะงักงันทางการทูตและการประจันหน้ากันระหว่างรัฐบาลกาตาร์และประเทศเพื่อนบ้านในย่านอ่าวเปอร์เซียซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำโดยประเทศเพื่อนบ้านของกาตาร์กล่าวหากาตาร์ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านและกลุ่มที่มุ่งจะบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศต่างๆในย่านอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รัฐบาลกาตาร์ที่กรุงโดฮาปฏิเสธครับขณะนี้อิหร่านและตุรกีเป็นประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดของกาตาร์ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรนนั้นได้ประกาศคว่ำบาตรและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ครับจากตะวันออกกลางมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับในช่วง6เดือนแรกที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งดูเหมือนแทบจะไม่มีการเผชิญหน้ากันในทะเลจีนใต้ซึ่งหลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนถึงกระนั้นก็ตามนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าการไม่มีรายงานเรื่องข้อพิพาทขัดแย้งในทะเลจีนใต้ปรากฏสู่สาธารณชนนั้นไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งเรื่องนี้ได้บรรเทาเบาบางหรือจางหายไปแต่อย่างใดนาตาลีลิวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากที่ประชุมเรื่องทะเลจีนใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวุฒิสมาชิกอเมริกันคอรีกาเนอร์ประธานคณะกรรมาธิการย่อยฝ่ายกิจการเอเชียแปซิฟิกของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวต่อที่ประชุมประจำปีครั้งที่7ว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้ในกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการสั่งสมกำลังทหารของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นเกิดขึ้นจริงและสถานการณ์ก็ยังคงเข้าขั้นวิกฤตนะครับวุฒิสมาชิกการ์เนอร์ยังระบุด้วยว่าการขยายอำนาจทางทะเลของจีนในแถบทะเลจีนใต้นั้นถือเป็นบททดสอบสำคัญของผู้นำสหรัฐแม้สหรัฐจะไม่ใช่ประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ดังเช่นหลายประเทศในเอเชียแต่ที่ผ่านมาสหรัฐได้ยืนยันสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณนั้นและได้ส่งเรือรบเรือลาดตระเวนและเครื่องบินเดินทางผ่านแนวเขตที่หลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์มาแล้วหลายครั้งซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งคุณบอนนี่แกรเซอร์แห่ง Center for Strategic and International Studies กล่าวต่อที่ประชุมว่ารวมเวลาที่เรือรบของสหรัฐออกปฏิบัติการในทะเลจีนใต้ในปีนี้เกือบ900วันแล้วนะครับซึ่งเพิ่มจากระดับ700วันเมื่อปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ในทะเลจีนใต้นั้นยังไม่ได้คลี่คลายลงอย่างที่คิดกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่หลายประเทศให้ความสนใจในบริเวณทะเลจีนใต้เป็นเพราะพื้นที่นี้คือเส้นทางเดินเรือสินค้าสำคัญของโลกและอาจมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่นะครับ คุณอเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งศูนย์ศึกษาด้านความมั่นคงแถบเอเชียแปซิฟิกที่รัฐฮาวายของสหรัฐหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่ร่วมการประชุมประจำปีครั้งนี้เปรียบเทียบเส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้ว่าเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเอเชียซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและการทหารของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าประเทศใดครอบครองทะเลจีนใต้สามารถครอบครองเอเชียตะวันออกและประเทศใดครอบครองเอเชียตะวันออกสามารถครอบครองโลกได้นะครับคุณอเล็กซานเดอร์วูวิงเชื่อว่าสหรัฐควรต้องยับยั้งการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดสรรอำนาจอย่างสันติในหมู่ประเทศที่มีผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ทางด้านคุณอีไลแรดเนอร์แห่ง Cousin for Foreign Relations และอดีตผู้ทำงานในรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ควรใช้แนวทางที่แข็งกร้าวในเรื่องนี้โดยเฉพาะการป้องปรามจีนเพื่อไม่ให้แผ่ขยายอำนาจทางทหารซึ่งการที่จะทำเช่นนั้นได้รัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้นโยบายที่ไม่เป็นมิตรกับจีนด้วยนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วจีนไม่น่าจะต้องการเผชิญหน้าทางทหารกับสหรัฐเหมือนกับท่าทีที่จีนพยายามแสดงออกมานะครับส่วนคุณซูเฉินนักวิชาการแห่ง Institute for International Studies ในนครเซี่ยงไฮ้ชี้ว่าอดีตผู้นำจีนเติ้งเสี่ยวผิงเคยกล่าวไว้ว่าปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและแก้ไขได้ยากและได้เสนอให้จัดตั้งเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องขึ้นมาแทนซึ่งนักวิจัยผู้นี้บอกนะครับว่าเวลานี้บรรดาผู้นำในรัฐบาลจีนก็กำลังถกเถียงถึงทางออกดังกล่าวอย่างจริงจังเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเอเชียขอนำคุณผู้ฟังกลับมาที่สหรัฐนะครับสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบขาวรณรงค์เรื่อง Made in America โดยกระตุ้นให้บริษัทอเมริกันนั้นพยายามจ้างคนงานอเมริกันซึ่งเป็นแนวความคิดหลักในการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่สมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาอย่างน้อย2แห่งคือรีสอร์ทมาเอลาโก้คลับกับสนามกอล์ฟทางใต้ของรัฐฟลอริดานั้นขอให้กระทรวงแรงงานสหรัฐออกวีซ่าประเภท H2B สำหรับแรงงานจากต่างชาติในภาคบริการซึ่งจ้างเป็นการชั่วคราวเข้าทำงานที่ธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์2แห่งนี้โดยรีสอร์ท M มาเอลาโก้นั้นต้องการวีซ่า H2B สำหรับคนครัวพนักงานบริการและแม่บ้าน70ตำแหน่งในขณะที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาก็ต้องการวีซ่าดังกล่าวให้กับคนครัว6ตำแหน่งเช่นกันครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 21,580 Nasdaq ที่ 6,388 และ Standard & Poor's ที่ 2,473 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำพิธีส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ลำใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดของสหรัฐมูลค่าเกือบ 13,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทัพเรือสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับพิธีส่งมอบเรือ USS Gerald R. Ford มีขึ้นที่ฐานบัญชาการกองทัพเรือสหรัฐที่เมืองนอร์ฟอล์กรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่8ปีที่แล้วนะครับและการส่งมอบเรือต้องล่าช้าไปถึง3ปีจากกำหนดการเดิมรวมทั้งต้นทุนที่บานปลายไปหลายพันล้านดอลลาร์ถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์และยังเป็นเรือลำแรกของสหรัฐที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Super Carrier ด้วยนะครับกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าต้นทุนที่บานปลายนั้นมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับและองค์กรตรวจสอบด้านพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency หรือ IEA เปิดเผยรายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเตือนว่าการลงทุนที่ลดลงในอุตสาหกรรมน้ำมันโลกอาจมีผลให้เกิดปัญหาพลังงานขาดแคลน เมื่อราคาน้ำมันดิบดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้งนะครับ IEA ชี้ว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันโลกลดลง 20% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลกำไรที่ลดลงและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าได้แซงหน้าการลงทุนในน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับ IEA ระบุว่าเชื้อเพลิงจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังครองส่วนแบ่งกว่า 80% ของปริมาณความต้องการพลังงานทั้งหมดทั่วโลกดังนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าราคาน้ำมันโลกอาจเพิ่มขึ้นในระยะสั้นเมื่อปริมาณการผลิตน้ำมันลดลงและความต้องการน้ำมันราคาถูกเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนานะครับข้ามไปที่อินเดียบ้างครับรัฐบาลของกรุงนิวเดลีส่งคำเตือนไปยังบริษัทฟิลิปมอริสอินเตอร์เนชั่นแนลเจ้าของผลิตภัณฑ์บุหรี่ยี่ห้อมาร์โบโร่รวมทั้งบริษัทยาสูบอื่นๆว่าให้ถอดโฆษณาทุกอย่างออกจากร้านขายยาสูบในกรุงนิวเดลีไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษตามกฎหมายนะครับคำสั่งที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทฟิลิปมอริสใช้กลยุทธ์โฆษณาบุหรี่มาร์โบโร่ด้วยการแจกตัวอย่างฟรีตามร้านบุหรี่ต่างๆในช่วงระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2016กฎหมายควบคุมยาสูบของอินเดียห้ามการโฆษณายี่ห้อหรือคำขวัญของบุหรี่ต่างๆแต่รอยเตอร์สระบุว่าที่ผ่านมานั้นบริษัทฟิลิปมอริสและบริษัทผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ที่สุดของอินเดียคือ ITC พยายามใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของอินเดียนะครับรวมทั้งการให้เงินแก่ร้านขายบุหรี่เป็นรายเดือนเพื่อให้จัดตู้แสดงบุหรี่ของตนไว้หน้าร้านและการแจกตัวอย่างบุหรี่ฟรีแม้จะมีคำเตือนจากรัฐบาลอินเดียมาอย่างต่อเนื่องก็ตามนะครับไปต่อกันที่ยุโรปครับเจ้าหน้าที่ในกรุงมาดริดขอให้องค์กรตรวจสอบการผูกขาดทางธุรกิจของสเปนสอบสวนการที่บริษัทรถยนต์ร่วมโดยสารออนไลน์ Uber เสนอบริการใหม่ที่เรียกว่า Airport Transfer Service ซึ่งถือเป็นการทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมUber เพิ่งเปิดตัวบริการที่ว่านี้ซึ่งเป็นการรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินนานาชาติในกรุงมาดริดกับย่านศูนย์กลางของเมืองหลวงของสเปนแห่งนี้โดยคิดค่าธรรมเนียม 15-29 ยูโรซึ่งถูกกว่าค่าธรรมเนียมของรถแท็กซี่ทั่วไปซึ่งกำหนดไว้ที่30ยูโรนะครับทางสภากรุงมาดริดมีคำแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าบริการ Airport Transfer Service ของ Uber นั้นอาจละเมิดกฎหมายของสเปนและจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ Uber เริ่มให้บริการในสเปนเมื่อปีที่แล้วนะครับและทำให้เกิดการประท้วงโดยกลุ่มคนขับแท็กซี่ไปแล้ว3ครั้งเฉพาะในปีนี้ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ amazon.com เปิดตัวสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยใช้ชื่อว่า Spark ซึ่งอนุญาตให้สมาชิกสามารถโพสต์รูปวิดีโอและข้อความต่างๆได้เหมือนกับ Facebook และ Instagramถือเป็นก้าวแรกของ Amazon ในการเข้าสู่ตลาดสื่อสังคมออนไลน์ลูกเล่นของ Spark ที่ต่างจากโซเชียลมีเดียอื่นๆก็คือสมาชิกสามารถนำสินค้าที่น่าสนใจในเว็บไซต์ Amazon มาโพสต์ให้สมาชิกคนอื่นๆเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับสินค้าประเภทนั้นและถ้าชอบก็สามารถส่งสมายหรือรอยยิ้มให้คนโพสต์เหมือนกับไลค์ของ Facebook นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นนี้ Spark ของ Amazon มีให้ดาวน์โหลดเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple เท่านั้นและยังจำกัดอยู่ในกลุ่มสมาชิกผู้ใช้บริการ Amazon Prime ที่ต้องเสียค่าสมาชิก99ดอลลาร์หรือราว 3,300 บาทต่อปีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA ฟังเรื่องราวข่าวธุรกิจมาแล้วไปเรื่องจีนนะครับความนิยมเช่าใช้จักรยานสาธารณะผ่านแอปที่เรียกว่า Bike Share ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและถึงแม้จักรยานจะช่วยลดปัญหาจราจรและทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นก็ตามแต่จำนวนจักรยานสาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็สร้างปัญหาอย่างอื่นตามมาด้วยบิวไอซ์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ประเทศจีนเคยได้สมญาว่าเป็นดินแดนแห่งรถจักรยานนะคะและในขณะที่ชาวจีนหันไปขับขี่รถยนต์แทนการปั่นจักรยานในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาขณะนี้แอปพลิเคชันสำหรับมือถือเพื่อเช่าใช้จักรยานสาธารณะหรือ Bike Share กำลังเฟื่องฟูอย่างมากในจีนค่ะทำให้เชื่อว่าการปั่นจักรยานในจีนกำลังกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งรายงานนะคะว่าชาวจีนทุกรุ่นอายุได้รับความสะดวกสบายจากระบบการเช่ารถจักรยานสาธารณะที่ทันสมัยและไม่ยุ่งยากจากผู้ให้บริการค่ะโดยเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code เท่านั้นก็เช่าจักรยานไปปั่นได้แล้วค่ะชาวลี่ผู้ใช้บริการชาวจีนคนนี้กล่าวนะคะว่าหลังจากลงจากรถไฟใต้ดินแล้วตนเองมักเดินเท้าต่ออีกราว 1-2 กิโลเมตรกว่าจะไปถึงจุดหมายค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาหันมาเช่ารถจักรยานสาธารณะที่สะดวกและรวดเร็วทำให้ไม่เครียดจางเจียนผู้ใช้บริการอีกคนหนึ่งกล่าวว่าตอนนี้คนจีนปั่นจักรยานกลับบ้านจากที่ทำงานค่ะโดยเฉพาะในตอนเย็นซึ่งไม่รีบเร่งเหมือนกับตอนเช้าทำให้รู้สึกว่าวิถีชีวิตในอดีตได้หวนกลับมาอีกครั้งค่ะแต่ว่าความนิยมในการใช้รถจักรยานสาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้ทางการท้องถิ่นปวดหัวด้วยมีการจอดรถจักรยานสาธารณะอย่างผิดกฎหมายกีดขวางถนนและทางออกของรถไฟใต้ดินเพิ่มงานให้แก่เจ้าหน้าที่ราชการค่ะ
Since the Lunar New Year, the number of bikes has been growing rapidly.
เจ้าหน้าที่หญิงชาวจีนคนนี้บอกนะคะว่าตั้งแต่ตรุษจีนเป็นต้นมาจำนวนรถจักรยานสาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะมีการเพิ่มจักรยานออกมาใช้บริการอย่างน้อยอีก 10,000 คันบนท้องถนนและเจ้าหน้าที่ได้เก็บจักรยานไปแล้ว 1/3 ของจำนวนทั้งหมดบริษัทผู้ให้บริการรถจักรยานสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด2แห่งในจีนคือ OFO กับ Mobike ได้นำรถจักรยานจำนวน3ล้านกว่าคันออกมาให้บริการแก่ประชาชนในเมืองต่างๆทั่วประเทศแล้วและยังเพิ่มจำนวนอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อมีเสียงบ่นหนาหูขึ้นนะคะว่ารถจักรยานกำลังครอบครองพื้นที่ถนนชาวเมืองบางคนออกมาแก้ปัญหาเสียเองด้วยการเป็นหูเป็นตาว่ามีจักรยานสาธารณะจอดผิดกฎหมายอยู่ตรงไหนบ้างหรือเรียกกันว่าเป็นนักล่าจักรยานค
่
ะ
ก
ัวชาวเจ้าใช้เวลาช่วงพักเที่ยงของเขาออกเสาะหารถจักรยานที่จอดอยู่ผิดที่ผิดทางค่ะและทำการแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตลอดจนเคลื่อนย้ายรถจักรยานเหล่านี้เขาบอกว่าการออกล่าจักรยานก็เหมือนกับการเล่นเกมเป็นงานอดิเรกที่สนุกค่ะเป็นวิธีการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่เขาบอกว่าบางวันเขาใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในการออกตามหารถจักรยานสาธารณะที่จอดในที่ห้ามเป็นเหมือนกับการเดินเล่นไปในตัวค่ะกูบอกว่าตนเองสนับสนุนการเช่าใช้จักรยานสาธารณะเพราะช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดและปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรงของกรุงปักกิ่งแต่เมื่อมีเสียงบ่นหนาหูมากขึ้นนะคะและการแข่งขันเพื่อแย่งลูกค้าทวีความรุนแรงขึ้นผู้สนับสนุนการปั่นจักรยานในจีนต่างหวังว่าผู้ให้บริการจะปรับปรุงการบริการค่ะแทนที่จะเพิ่มจำนวนจักรยานที่นำออกมาใช้บริการเพื่อเอาชนะคู่แข่งทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวที่มีแง่มุมทางสังคมครับ Voice of America VOA Washington เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจของโมซัมบิกเตือนชายศีรษะล้านในประเทศให้ระวังตัวหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมชายศีรษะล้าน2รายเพื่อนำอวัยวะไปทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อัลเฟรโดจูเนียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากเมืองมาปุโตโมซัมบิกและคุณทักษิณาข่ายแก้วจะสรุปเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นในประเทศโมซัมบิกชี้ว่าความยากจนที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศเป็นสาเหตุหลักของการฆาตกรรมดังกล่าวค่ะเพราะคนท้องถิ่นเชื่อในเวทมนต์และไสยศาสตร์บุกแซมโบนักสังคมวิทยาและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเอ็ดวาร์โดมอนเลนในโมซัมบิกกล่าวว่าการฆาตกรรมชายศีรษะล้านทั้งสองรายเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสิ้นไร้หนทางของคนในการแก้ปัญหาความยากจนค่ะจนต้องหันไปพึ่งความเชื่อทางไสยศาสตร์เพราะหวังว่าจะช่วยให้เกิดโชคลาภเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวภาคภาษาโปรตุเกสของ VOA Africa Service นะคะว่าเหตุการณ์นี้มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมในโมซัมบิกค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาที่ต่ำความด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนการว่างงานตำรวจโมซัมบิกได้ประกาศคำเตือนนี้หลังจากจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย2คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายศีรษะล้าน2รายเหยื่อ1รายถูกตัดศีรษะและเหยื่อทั้ง2ยังถูกตัดเอาชิ้นส่วนอวัยวะของร่างกายไปด้วย ตำรวจโมซัมบิกรายงานว่าผู้ต้องหาให้การว่าได้สังหารเหยื่อเพื่อให้หมอพื้นบ้านที่นักวิจารณ์เรียกว่าพ่อมดหมอผีนำอวัยวะของเหยื่อไปใช้ในพิธีกรรมที่เชื่อว่าจะนำความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ลูกค้าของหมอไสยศาสตร์ค่ะอินาซิโอดีนาโฆษกตำรวจโมซัมบิกกล่าวว่าแรงจูงใจเกิดจากความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งมงายของคนท้องถิ่นที่เชื่อว่าคนศีรษะล้านร่ำรวยและอวัยวะของพวกเขาจะช่วยให้คนอื่นร่ำรวยตามไปด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานด้วยว่ามีชายศีรษะล้านอีก3คนถูกสังหารในเดือนมิถุนายนในอำเภอมอรัมบาลาในจังหวัดแซมเบเซียค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการฆาตกรรมชายทั้ง3คนนี้เกี่ยวพันกับความเชื่อทางไสยศาสตร์นี้ในขณะเดียวกันนะคะผู้นำสมาคมหมอพื้นบ้านเฟอร์นันโดเมดกล่าวกับผู้สื่อข่าวภาคภาษาโปรตุเกสของ VOA Africa Service นะคะว่าสมาชิกของทางสมาคมไม่สังหารชายศีรษะล้านเพื่อพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ค่ะแต่เขากล่าวว่าไม่สามารถรับประกันได้ว่าหมอผีอื่นๆจะไม่ทำเช่นนั้นเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะคนเผือกในแอฟริกามักตกเป็นเหยื่อของคนที่หารายได้จากการขายอวัยวะของคนเผือกเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ตามความเชื่อที่งมงายค่ะผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การสหประชาชาติคนหนึ่งเปิดเผยเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าบรรดานักรณรงค์ท้องถิ่นได้รายงานว่ามีคนเผือกถูกทำร้ายเพื่อตัดเอาอวัยวะไปใช้ทางไสยศาสตร์ในโมซัมบิกมากกว่า100รายตั้งแต่ปีคศ2014และเชื่อว่าตัวเลขจริงๆน่าจะสูงกว่านี้ค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าคนเผือกในแทนซาเนียมาลาวีและในประเทศในแอฟริกาอื่นๆถูกทำร้ายด้วยเหตุผลเดียวกันค่ะและกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนอาทิ Human Rights Watch ได้กดดันรัฐบาลประเทศเหล่านี้ให้ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมและหมอพื้นบ้านที่อยู่เบื้องหลังค่ะทักษณาข่ายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงอาจช่วยบำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจประเภทขาดโลหิตหล่อเลี้ยงได้และคุณทักษณาข่ายแก้วจะมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเปิดเผยนะคะว่าหลังจากทดลองฉีดแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้เข้าไปในหัวใจของหนูทดลองที่เป็นโรคหัวใจและใช้แสงส่องที่หัวใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงทีมงานสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนขึ้นในกระแสเลือดของหนูซึ่งนำไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและส่งเสริมการทำงานของหัวใจหนูค่ะโจเซฟวูผู้ร่างรายงานผลการวิจัยอาวุโสกล่าวนะคะว่าการบำบัดด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเป็นระบบการนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หมุนเวียนไปใช้ใหม่ค่ะทีมนักวิจัยฉีดเชื้อแบคทีเรียพิเศษเข้าไปในหัวใจของหนูทดลองเชื้อแบคทีเรียใช้พลังงานที่ได้จากแสงในกระบวนการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ในหัวใจให้กลายเป็นออกซิเจนผลการศึกษานี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดซึ่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอและกล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจนโจเซฟวูผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวนะคะว่าตามธรรมชาติแล้วมนุษย์หายใจออกเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชและต้นไม้นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้และผลิตแก๊สออกซิเจนออกมาเขากล่าวว่าเมื่อใดที่เกิดภาวะหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจยังปั๊มเลือดอยู่แต่ว่ากระแสเลือดของผู้ป่วยจะมีแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีแก๊สออกซิเจนค่ะทีมนักวิจัยของเขาจึงเกิดความสงสัยว่าน่าจะมีหนทางนำเซลล์พืชมาใช้เป็นประโยชน์ในการบำบัดอาการหัวใจวายด้วยการนำเซลล์พืชไปไว้ติดกับเซลล์ของหัวใจเพื่อทำหน้าที่ผลิตออกซิเจนจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดของผู้ป่วยในตอนแรกนะคะทีมนักวิจัยได้พยายามใช้เซลล์ผักโขมและผักเคลแต่ว่าโครงสร้างโคโลพลาสต์ซึ่งเป็นจุดที่เกิดของกระบวนการสังเคราะห์แสงยังขาดความเสถียรทำให้เซลล์ของผักทั้ง2ชนิดดังกล่าวไม่สามารถอยู่รอดได้หากนำออกมาจากพืชค่ะโจเซฟวูนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานยังไม่ล้มเลิกความพยายามและได้หันไปทดลองใช้เชื้อแบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ค่ะซึ่งชื่อว่าไซยาโนแบคทีเรียเนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้มีความทนทานมากกว่าเซลล์พืชและสามารถอยู่รอดได้เมื่อนำไปใส่ไว้กับเซลล์หัวใจในจานทดลองค่ะหลังจากนั้นโจเซฟวูและทีมนักวิจัยได้ทดลองฉีดเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงได้ชนิดนี้เข้าไปในหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ของหนูทดลองที่ถูกวางยาสลบค่ะและทำการเปรียบเทียบปริมาณแก๊สออกซิเจนในหัวใจของหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับแสงส่องลงไปที่หัวใจหลังจากได้รับการฉีดเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกับหนูอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่ได้รับแสงส่องไปที่หัวใจโจเซฟวูหัวหน้าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยพบว่าหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับแสงส่องไปที่หัวใจหลังจากได้รับการฉีดเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงได้มีระดับแก๊สออกซิเจนมากกว่าและหัวใจทำงานได้ดีกว่าค่ะและหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวเสริมด้วยนะคะว่าเชื้อแบคทีเรียจะหายไปภายในเวลา24ชั่วโมงและหัวใจจะทำงานได้ดีขึ้นนานอย่างน้อย4สัปดาห์หลังจากนั้นค่ะแต่เขากล่าวว่ายังถือว่านี่เป็นผลการทดลองขั้นต้นเท่านั้นค่ะ ผลการทดลองนิตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington